VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Sharon Margaret Sumolang, produser Bani Rahayu serta teknisi Jimmy Cook. Lebaran sebentar lagi. Buat yang mudik, hati-hati di jalan ya. Yang stay di perantauan, I feel you. We've got this. Tetap semangat. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat untuk menemani pagi Anda. Dalam VOA This Morning episode Kamis 20 April 2023 kali ini, ada berita soal 10.000 buruh di Indonesia belum menerima THR.
Jadi kami sudah berkirim surat, yaitu KSPI, tentu bukan Partai Buruh, KSPI, berkirim surat untuk pemerintah mencabut izin usaha atau sanksi administrasi.
Pertempuran antara kelompok militer dan kelompok paramiliter di Sudan masih berlangsung. Negara-negara bergerak mengupayakan perdamaian.
Pagi ini saya menelpon Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo mendesak mereka untuk menyepakati gencatan senjata 24 jam guna memungkinkan warga Sudan secara aman berkumpul dengan keluarga mereka.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington. Amerika pada hari Rabu mengumumkan bantuan baru militer sebesar $325 juta untuk Ukraina dalam satu paket yang diperkirakan mencakup lebih banyak peluru artileri dan roket untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi alias HIMARS, sementara Ukraina dengan cepat terus membakar amunisi artileri. Para pejabat pertahanan yang berbicara dengan VOA menjelang peluncuran paket tersebut mengatakan bahwa bantuan terbaru itu juga mencakup TOW atau peluru kendali anti-tank, ranjau anti-tank, dan senjata anti-lapis baja AT-4 yang dibutuhkan untuk memukul mundur pasukan darat Rusia yang telah menguasai wilayah-wilayah Ukraina. Paket bantuan hari Rabu menandai ke-36 kalinya dikeluarkan secara resmi peralatan militer dari persediaan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Bantuan itu datang sementara garis pertempuran di Ukraina menjadi statis, memperlihatkan kelemahan kekuatan Rusia dan tekad Ukraina mempertahankan wilayahnya, kata seorang pejabat senior Amerika. Komandan Pasukan Darat Ukraina Selasa mengatakan bahwa Rusia meningkatkan penggunaan artileri berat dan serangan udara dalam pertempuran di kota Bakhmut, Ukraina Timur, meskipun Rusia terus mengalami kekalahan yang signifikan dalam pertempuran tersebut. Sementara itu, setelah hampir 2 tahun kebuntuan diplomasi dengan otoritas de facto Taliban, Amerika mengkaji ulang kebijakannya terhadap Afghanistan sebagai tanggapan atas apa yang disebut pejabat Amerika sebagai pemerintahan Taliban yang kejam. Tinjauan tersebut dilakukan sementara PBB dilaporkan sedang mempertimbangkan penangguhan operasi di Afghanistan karena Taliban melarang perempuan bekerja di badan-badan PBB. Pemerintah Amerika masih terus mengkaji ulang pendekatan dan keterlibatannya dengan Taliban dalam konteks kebijakan mereka yang semakin kejam yang menarget dan mendiskriminasi perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri kepada VOA. Taliban tidak gentar pada kecaman global terhadap kebijakannya yang misoginis, termasuk dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Taliban bersikeras merampas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik perempuan adalah masalah dalam negeri Afghanistan. Serangan gas dan kimia berlanjut di Iran. Pada hari Rabu, serangan itu menarget sebagian besar siswi di beberapa kota, termasuk ibu kota Teheran, VOA Persia melaporkan. Puluhan siswi dirawat di rumah sakit. Menurut laporan yang diterima VOA dan video yang diunggah di media sosial, setidaknya 5 sekolah di berbagai provinsi di Iran mendapat serangan gas kimia. Peracunan berantai terhadap umumnya siswi dimulai pada 30 November tahun lalu di kota Qom dan terus menyebar ke seluruh Iran. Pada pertengahan Maret, media pemerintah Iran melaporkan bahwa lebih dari 1.200 siswi dari setidaknya 60 sekolah jatuh sakit akibat serangan itu. Pegiat hak asasi di Iran menyebutkan jumlahnya lebih dari 7.000 siswi. Menteri Kesehatan Iran, Bahram Einollahi, mengatakan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa para siswi diracun. Kini kita beralih ke Sudan. Pasukan yang bersaingan dan bertempur di jalan-jalan ibu kota Sudan, Khartoum, mengumumkan gencatan senjata baru selama 24 jam hari Rabu, sehari setelah upaya gencatan senjata serupa gagal. Angkatan Bersenjata Sudan dan paramiliter pasukan dukungan cepat atau RSF mengumumkan secara terpisah bahwa mereka akan menghentikan sementara pertempuran mulai pukul 6 sore waktu setempat. Tidak jelas apakah gencatan senjata akan dipatuhi, karena kantor berita Associated Press mengutip penduduk Khartoum yang melaporkan bahwa mereka mendengar suara tembakan dan ledakan sporadis begitu malam tiba. Di Washington, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre meminta kedua pihak agar menghormati gencatan senjata, menghentikan kekerasan dan kembali ke perundingan. Ia mengatakan kedua jenderal tertinggi negara itu yang pasukannya telah mengubah Khartoum menjadi zona perang dalam 5 hari ini bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga sipil dan bukan pasukan tempur. Pertempuran sengit dilaporkan Rabu pagi di sekitar markas militer utama di Khartoum. Jet-jet militer melancarkan serangan udara terhadap pasukan RSF yang berusaha menguasai kompleks tersebut. Jalan-jalan di ibu kota kosong, kecuali para pejuang dan orang-orang yang berusaha keluar dari kota itu. Kita kembali ke Amerika Serikat, penyanyi Elton John pada hari Rabu memuji kepemimpinan Amerika dalam perang melawan AIDS. Ia menyampaikan pujian tersebut di Komisi Hubungan Luar Negeri Senat pada peringatan terbentuknya PEPFAR. PEPFAR, singkatan dari President's Emergency Plan for AIDS Relief, diinisiasi oleh Presiden George W. Bush. Rencana darurat Presiden untuk bantuan AIDS tersebut dimulai pada 2003. Menurut berbagai laporan, dalam 20 tahun operasinya, PEPFAR telah menyelamatkan sekitar 25 juta jiwa dan menginvestasikan sekitar $100 miliar untuk program HIV/AIDS. Elton John mengatakan jumlah nyawa yang diselamatkan lebih dari 2 kali lipat jumlah orang yang tinggal di New Jersey dan Idaho. Ia menambahkan kematian akibat AIDS turun hingga 60% dan penularan baru HIV turun lebih dari 50%. Namun, John menekankan perlunya dukungan berkelanjutan dari Amerika demi kesinambungan PEPFAR. Untuk Carlina Amkas, saya Rifan Dwi Astono.
Masih di VOA This Morning, konflik di Khartoum, ibu kota Sudan, tidak terlihat mereda. Pertanyaannya adalah bagaimana negara lain bisa meyakinkan pihak-pihak yang bertikai untuk meletakkan senjata. Pejabat Amerika Serikat mengatakan mereka memanfaatkan status Washington dan pengaruh Amerika yang terbatas untuk mengusahakan perdamaian. Selengkapnya oleh Jimmy Manan.
Pertempuran melanda Khartoum sejak Sabtu ketika dua orang kuat di negara itu memperebutkan kekuasaan, sementara warga sipil terjebak di tengah. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan dia telah menyampaikan pesan kepada pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan dan pemimpin pasukan pendukung cepat Sudan.
This morning I made calls to Generals Burhan and Hamedi, urging them to agree to a 24-hour ceasefire.
Pagi ini saya menelpon Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, mendesak mereka untuk menyepakati gencatan senjata 24 jam guna memungkinkan warga Sudan secara aman berkumpul dengan keluarga mereka.
Namun, hanya beberapa menit setelah sebuah gencatan senjata diberlakukan, tembakan tank dan senjata api nyaring terdengar di Khartoum. Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti bergabung pada tahun 2021 untuk melancarkan kudeta. Tetapi mereka kemudian berselisih. Analis mengatakan ruang gerak AS terbatas. Hubungan Washington dengan Khartoum sudah lama renggang. Cameron Hudson adalah peneliti senior di Center for Strategic and International Studies.
Well, I think the challenge here is that the leverage that Washington has left is.
Saya rasa kesulitannya di sini, pengaruh Washington yang tersisa itu tidak mau digunakannya karena itu adalah langkah sanksi. Saya rasa untuk 6 bulan terakhir, Anda saksikan Washington malahan sejak kudeta menggunakan strategi yang melibatkan agar para jenderal mau menyerahkan kekuasaan. Masalahnya, dalam sejarah Sudan, jenderal-jenderal ini tidak punya riwayat di mana mereka menanggapi insentif.
Senator Coons adalah demokrat dari Delaware, dan kata Coons, usaha ini perlu dilakukan oleh sebuah tim.
We do have some leverage, but there's other players in the region that also have.
Kita punya pengaruh, tetapi ada lembaga lain di kawasan yang juga berkepentingan dan punya pengaruh, dan kita perlu bekerja sama.
Pekerjaan itu sudah dimulai oleh Liga Arab, Mesir, dan PBB. Semuanya mengatakan mereka sedang mengusahakan perdamaian. Namun pertanyaannya adalah seberapa cepat mereka bisa memadamkan api peperangan ini.
Pengadilan Rusia menolak untuk membebaskan wartawan Amerika Serikat Evan Gershkovich dari penjara, sementara ia menunggu persidangan atas tuduhan memata-matai Rusia ketika bertugas meliput bulan lalu. Laporan reporter VOA Cindy Sain disampaikan Puspita Sariwati.
Wartawan Wall Street Journal Evan Gershkovich tampil pertama kali di depan umum di ruang sidang Moskow hari Selasa setelah ditangkap hampir 3 minggu lalu atas tuduhan mata-mata. Wartawan berusia 31 tahun itu meminta untuk ditahan dalam tahanan rumah sambil menunggu persidangan, tetapi hakim memutuskan ia harus tetap di penjara. Pengacara Gershkovich, orang Rusia, Maria Korchagina, berbicara kepada wartawan setelah sidang.
Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan ada tempat untuk kebebasan jurnalisme.
Duta Besar AS untuk Rusia, Lynn Tracy, berbicara kepada wartawan setelah sidang.
Betapa meresahkan melihat Evan, seorang wartawan yang tidak bersalah, ditahan dalam keadaan seperti itu. Saya bertemu Evan kemarin di penjara Levertovo. Itu untuk pertama kalinya kami diizinkan konsuler sejak penahanan lebih dari 2 minggu lalu. Kami akan terus memberikan semua dukungan yang memadai untuk Evan dan keluarganya. Kami berharap otoritas Rusia terus memberi akses konsuler ke Evan. Tuduhan terhadap Evan tidak berdasar dan kami meminta Federasi Rusia untuk segera membebaskannya.
Rusia menuduh tanpa memberi bukti bahwa Gershkovich tertangkap basah ketika memata-matai mengumpulkan apa yang dikatakan sebagai rahasia negara tentang kompleks industri militer. The Wall Street Journal dan pemerintah AS telah menolak tuduhan spionase. Jika ia dinyatakan bersalah, ia akan menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. Departemen Luar Negeri AS pekan lalu menyatakan Gershkovich ditahan secara tidak sah. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengutuk keputusan pengadilan Moskow dan juga menyerukan pembebasan segera warga AS, Paul Whelan, yang juga disebut AS sebagai ditahan secara tidak sah.
Kami sangat prihatin dengan berita bahwa Rusia akan terus menahan Ivan secara tidak sah setelah proses peradilan palsu hari ini. Pemerintahan Biden-Harris terhubung dengan Rusia melalui tiap saluran yang tersedia untuk membawa pulang Ivan dan warga Amerika Paul Whelan yang juga menjadi prioritas kami.
Mantan marinir AS Paul Whelan ditahan di Rusia selama lebih dari 4 tahun. AS mengatakan Gershkovich dan Whelan layak pulang ke keluarga mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Partai Buruh mencatat lebih dari 10.000 buruh di berbagai wilayah Indonesia belum menerima tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan 2023. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya telah membuka posko Orange untuk membantu buruh yang mengalami masalah atau sengketa hubungan industrial. Terkait THR, Iqbal menyebut terdapat lebih dari 10.000 buruh yang melapor ke posko Orange. Buruh-buruh tersebut tersebar di 150 perusahaan di berbagai wilayah Indonesia, antara lain di Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Menurut Iqbal, Partai Buruh sedang melakukan advokasi agar para buruh itu bisa mendapat THR sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023.
Jadi kami sudah berkirim surat, yaitu KSPI, tentu bukan Partai Buruh, KSPI, berkirim surat untuk pemerintah mencabut izin usaha atau sanksi administrasi.
Said Iqbal menyebut sejumlah jenis pelanggaran pembayaran THR yang dilakukan pengusaha antara lain mencicil THR, tidak membayar THR karena kasus PHK sedang berjalan, dan pemecatan buruh sebulan sebelum Lebaran. Kasus-kasus tersebut sebagian besar terjadi di industri tekstil, makanan, minuman, dan industri kimia. Iqbal juga mengkritisi keseriusan pemerintah dalam mengawasi kepatuhan perusahaan dalam memberikan THR. sebab kata dia inspeksi dadakan atau sidak yang dilakukan pemerintah tidak menyasar ke perusahaan-perusahaan yang nakal. Di lain kesempatan, posko THR pemerintah hingga 17 April 2023 telah memberikan 2.500-an layanan yang terdiri dari 1.100 layanan konsultasi dan 1.300-an layanan aduan. Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi merinci aduan terdiri dari 600-an aduan THR tidak dibayarkan, hampir 500 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 200 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Sanusi menambahkan aduan THR diterima dari hampir semua provinsi di Indonesia, adapun yang paling banyak berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan posko THR yang dibentuk pemerintah. Salah satu penyebabnya yaitu kanal pengaduan yang disediakan Dinas Ketenagakerjaan Kota atau Kabupaten cukup beragam. Beberapa di antaranya melalui kanal pesan WhatsApp, telepon, aplikasi, atau datang langsung. Namun, umumnya pengaduan tersebut tidak tercatat ke website Kementerian Ketenagakerjaan karena ketiadaan akses Dinas Tenaga Kerja. Akibatnya, tindak lanjut penanganan dan penyelesaian pengaduan tidak terintegrasi dengan baik. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Sharon Margaret Sumolang. Sekarang, kita simak laporan ekonomi bersama Madeoni.
Supermarket Jerman Lidl yang menjalankan hampir 1.000 toko di seluruh Inggris, Rabu memenangkan kasus merek dagang dan hak cipta melawan pengecer terbesar Inggris, Tesco, terkait penggunaan logo. Tesco yang menghadapi persaingan dari Lidl selama berlangsungnya krisis biaya hidup di Inggris, mengatakan akan mengajukan kasasi atas keputusan pengadilan tinggi itu. Kasus ini berpusat pada penggunaan lingkaran kuning pada latar belakang kotak biru Tesco yang mengiklankan harga-harga yang lebih murah bagi pelanggan yang bergabung dengan skema pelanggan setia Club Card dengan desain yang bentuk dan warnanya mirip dengan logo utama Lidl. Hakim Joanna Smith memutuskan bahwa Tesco secara tidak adil telah memanfaatkan reputasi unik harga-harga murah Lidl. Seorang juru bicara Tesco mengatakan grup perusahaan itu terkejut dan kecewa dengan keputusan tersebut. Lidl dalam pernyataan singkat mengungkapkan kegembiraan atas kemenangan tersebut. Brussel pada hari Rabu menawarkan tambahan bantuan sekitar 110 juta dolar bagi petani Uni Eropa untuk meredakan kebuntuan terkait biji-bijian Ukraina setelah Bulgaria menjadi negara terbaru yang menyetujui larangan sementara produk makanan dari negara yang dilanda perang itu. Dalam beberapa hari terakhir, Polandia, Hungaria, dan Slowakia melarang impor biji-bijian dan bahan makanan lainnya dari Ukraina setelah penurunan harga yang memicu protes dari petani lokal. Saat Brussel berusaha mencari solusi untuk mengatasi kebuntuan itu, Komisi Eropa pada hari Rabu mengusulkan tambahan bantuan sebesar 110 juta dolar untuk para petani. Dana itu akan diberikan di luar paket 61 juta dolar yang sudah diberikan kepada petani di Polandia, Romania, dan Bulgaria bulan lalu. Langkah-langkah terbaru itu dimaksudkan untuk memastikan biji-bijian dapat masuk ke Polandia, Slowakia, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria hanya untuk ekspor. Sekian berita ekonomi VOA Washington, saya Madioni.
Perdana Menteri Republik Ceko Petr Fiala mengatakan keinginan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dalam waktu singkat sangat ambisius. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Jokowi kerap menawarkan proyek Ibu Kota Nusantara kepada para investor dalam setiap lawatan kerjanya atau kepada tamu negara. Hal tersebut juga dilakukannya kepada Perdana Menteri Republik Ceko, Petr Fiala, yang melakukan kunjungan perdananya ke Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 April.
Saya juga mengundang Ceko untuk berinvestasi di IKN Nusantara, terutama di bidang transportasi massal ramah lingkungan.
Ajakan tersebut cukup disambut baik oleh Fiala, yang juga menyebut bahwa proyek pembangunan IKN ini sangat ambisius.
We also discussed the project of the new capital city in Kalimantan. The project is really ambitious. I am looking forward to see a presentation of it soon.
Ia mengungkapkan perusahaan-perusahaan dari negaranya tertarik untuk terlibat dalam mega proyek ini. Para pebisnis dari Ceko katanya bisa bekerja sama dalam sektor teknologi pintar dan hijau. Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai niat Jokowi untuk memindahkan ibu kota sebelum dirinya lengser pada 2024 memang ambisius. Meski begitu, menurutnya hal tersebut sah-sah saja asalkan tetap realistis. Ia menjelaskan bahwa membangun sebuah kota tidak cukup dengan hanya menyediakan infrastruktur fisik, tapi juga proses kehidupan yang dibangun secara alami dalam kurun waktu yang tidak sebentar.
Kalau kita bicara realistis kan, sebuah kota kan tidak hanya dibangun dalam waktu sesingkat-singkatnya, tetapi ada proses kehidupan kan di situ. Nah, proses kehidupan ini yang seringkali tidak diperhitungkan. Jadi dianggapnya kalau kita sudah bangun gedung, sudah bangun sekolah, rumah sakit misalnya, langsung kemudian menjadi kota. Orang itu akan datang ke sana, itu kan sebenarnya secara prosesnya alami. Nggak bisa istilahnya bedol kota gitu ya, satu kota langsung dipindahkan ke sana kemudian hidup tuh. Karena ada proses perubahan budaya juga misalnya.
Nah, lebih jauh ia mengatakan bahwa sampai detik ini, baik investor nasional maupun investor internasional masih menunggu kepastian kelanjutan mega proyek tersebut pada 2024 mendatang. Ia menduga sampai 2024 nanti pembangunan IKN masih akan dibiayai dari APBN. Menurut Nirwono, strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menawarkan proyek IKN kepada investor selama ini kurang tepat. Ia mencontohkan dalam ajang Hannover Messe 2023 misalnya, Badan Otorita IKN lebih fokus menawarkan proyek pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan bukan 8 wilayah perkotaan atau WP lainnya. Padahal menurutnya alangkah lebih baik apabila 8 WP lainnya juga ditawarkan secara bersamaan kepada para investor. Nirwono mengatakan WP lebih bersifat komersil sehingga lebih menarik banyak investor dibandingkan KIPP yang bisa disebut sebagai kota pemerintahan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Sebuah masjid di Minnesota mengadakan acara berbuka puasa lintas agama. Selain untuk menyambut bulan suci Ramadan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun jembatan antara orang-orang yang berbeda keyakinan. Wartawan VOA Muhammad Maskadi melaporkan dari Minneapolis, berikut laporan selengkapnya.
Di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Islamic Center, Minneapolis, para pengunjung dari berbagai keyakinan bergabung bersama jemaah sewaktu mereka berbuka puasa. Maulid Ali, Imam Abu Bakar As-Siddiq Islamic Center, menyebut acara itu open house, acara di mana semua tamu diterima dan disambut baik.
The open house mainly means an iftar for the non-Muslims.
Open house terutama berarti iftar atau buka puasa bagi non-Muslim. Kami sedang berada pada bulan Ramadan. Ini adalah bulan turunnya petunjuk, bulan kemurahan hati.
Imam Ali mengatakan acara tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat belajar tentang Islam.
We talk about some of the misconceptions that people hear in the social, in the media.
Kami berbicara mengenai beberapa kesalahan konsepsi yang didengar orang-orang di media, dan kami berusaha menyingkirkan sebagian miskonsepsi itu serta menarik perhatian orang-orang itu mengenai keindahan Islam.
Di antara para tamu ada Rick Jorgensen, kepala sekolah sebuah SMA dari Redwood Falls, Minnesota, kota yang jaraknya sekitar 2,5 jam dari Minneapolis. Jorgensen yang membawa putranya ke acara ini mengatakan ia benar-benar tertarik untuk belajar mengenai agama-agama lain.
Ada banyak pertanyaan yang saya miliki dalam beberapa hal mengenai beberapa praktik tertentu, keimanan, rukun agama, dan apa itu iftar. Dan luar biasa sekali dapat melihat, mengisi kekosongan akan hal-hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Dan saya pikir senang sekali melihat anak saya, matanya berbinar-binar juga, sewaktu ia ingat sesuatu dari pelajaran sekolahnya dan yang membuat ini masuk akal baginya.
Robin Manthi, Direktur Pengelola Minnesota Kitchen Coalition, mengatakan ia berterima kasih atas acara open house di masjid ini dan percaya bahwa berbagi makanan merupakan cara paling efektif untuk mendapatkan titik temu dan membangun koneksi di antara orang-orang dari berbagai agama.
I think the story is always that the more we know about each other and the more time.
Saya pikir intinya selalu adalah semakin banyak kita tahu satu sama lain dan semakin sering kita duduk bersama dan makan makanan adalah hal yang berpengaruh besar. Rasanya kita semakin akrab. Dan ada banyak Muslim di Minneapolis. Mereka adalah para tetangga kita.
Ramadan di Amerika tahun ini berakhir hari Kamis 20 April. Demikian info kali ini, Utami Husin di Washington DC.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Seorang pria Kristen bernama Ehab Ayad menawarkan kurma dan air untuk berbuka puasa kepada para pengemudi Muslim yang terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Tindakan itu ia lakukan selama bulan Ramadan sebagai bentuk solidaritas.
Ramadan Karim. Assalamualaikum.
Satu jam sebelum matahari terbenam selama bulan Ramadan, jalan-jalan di Gaza dipenuhi mobil ketika orang-orang bergegas pulang tepat waktu untuk berbuka puasa bersama keluarga mereka. Pengemudi yang frustrasi membunyikan klakson atau mencoba menerobos kemacetan dan terjadi lebih banyak kecelakaan lalu lintas dari biasanya sepanjang hari, terutama saat kondisi para pengendara yang belum makan dan minum sepanjang hari membuat konsentrasi mereka berkurang dan emosi mereka meningkat. Bagi mereka yang kurang beruntung untuk menikmati buka puasa karena terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang padat, kehadiran Ehab Ayad disambut dengan gembira. Pria Kristen dari Gaza itu menawarkan kurma dan air kepada warga Muslim yang terjebak macet atau terlambat pulang untuk berbuka puasa.
Seperti yang Anda lihat, waktu berbuka akan tiba dalam 15 sampai 20 menit. Saya datang di sini untuk menawarkan kurma dan air kepada saudara-saudara saya yang sedang mengemudi, supaya mereka dapat makan sebelum sampai di rumah. Saya menawarkan kurma dan sebotol air minum kepada mereka. Selamat Ramadan untuk semua.
5 tahun lalu, Ayad memulai kegiatan tersebut dengan memberikan kurma dan air kepada tetangganya. Air dan kurma biasanya dinikmati untuk mengakhiri puasa saat matahari terbenam. Ayad kemudian memutuskan untuk menawarkannya kepada lebih banyak orang. Ayad mengatakan bahwa sebagai seorang Kristen, dia menawarkan makanan kepada saudara-saudara Muslim sebelum waktu berbuka puasa untuk berbagi karena kedua komunitas tinggal di tanah air yang sama dan memiliki darah yang sama.
Mereka pertama kali bertanya-tanya bagaimana seorang Kristen bisa membagikan kurma dan air. Tetapi seiring dengan berlalunya bulan dan hari, dan saya tetap membagikan kurma dan air pada bulan Ramadan, mereka akhirnya senang melihat saya melakukan ini setiap tahun.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ehab Ayad di rumahnya yang dihiasi dengan lentera dan patung kecil Santa Perawan Maria. Gaza, jalur pantai yang berada di bawah blokade Israel sejak 2007 dan diperintah oleh kelompok Islamis Hamas, hanya memiliki sekitar 1.000 orang Kristen. Kebanyakan adalah pemeluk Ortodoks Yunani dari total populasi yang mencapai 2,3 juta jiwa. Setelah menerima kurma dan air dari Ayad, seorang pria Muslim pemilik kedai kopi, Luay Al-Zaharna, mengatakan,
"Ini luar biasa. Mereka merasakan untuk kami, dan kami merasakan untuk mereka. Mereka tidak berpuasa. Ini bukan bulan puasa mereka. Tetapi mereka ikut merasakannya bagi orang Islam. Kami berterima kasih kepada mereka."
Di rumahnya, Ayad mendapat bantuan dari seorang tetangga Muslim berusia 13 tahun untuk menyiapkan bingkisan yang dibagikannya secara gratis setiap hari selama Ramadan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Terima kasih sudah mendengar VOA This Morning bersama kami, Sharon Margaret Sumolang, produser Bani Rahayu, dan teknisi Jimmy Cook. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa, ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami, www.voindonesia.com, dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Jaga kesehatan dan semoga hari Anda menyenangkan.